17 časova 25 minuta, Radio Beograd prvi program, emisije u središtu pažnje i naša tema regulatorna reforma u Srbiji, kako izaći iz lavirinta mnogobrojnih propisa. Koliko beznačajnih propisa je ukinuto? Da li se poštuju zadati rokovi? Koliko novca je ušteđeno? Koliko Srbija i dalje gubi godišnje zbog neusvojenih preporuka? Koje nadležne institucije su najaktivnije u ovom poslu, a u kojim reforma sporije napreduje? Da li se osluškuju potrebe privrede? Da li treba da se poredimo s državama koje imaju loše rezultate ili treba da budemo primer u okruženju? Koji propisi smetaju običnim građanima? Sve su ovo pitanja o kojima do 6 sati razgovaram sa gošćom Radio Beograda 1, gospođom Mirom Prokopijević, direktorkom Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa Vlade Srbije. Dobroveče i dobrodošli.
Hvala, dobroveče.
Šta je sveobuhvatna reforma propisa u stvari?
Sveobuhvatna reforma propisa je sigurno permanentan, a ne jednokratan posao. Mislim da je jako dobro reći na samom startu da postoji u okruženju često pogrešna percepcija, pretpostavka da se radi o jednokratnom poslu. Mislim da popularan naziv koji je bio prisutan u javnosti, giljotina, prosto nije dobar naziv za sveobuhvatnu reformu propisa, jer po svojoj suštini predstavlja nešto što, nažalost, vrlo negativno i jednokratno odrađuje posao. Činjenica da je to samo jedan mali, možda i najmanje važan momenat u sveobuhvatnoj reformi propisa koji se odnosi na jednokratno stavljanje van snage velikog broja nepotrebnih propisa, znači propisa koji su zastareli, umeđu vremenu zamenjeni novim propisima, a nažalost veoma kvare i prljaju regulatorno okruženje, smetaju, tako da je bilo neophodno prvo prepoznati ih, znači identifikovati ih i jasno jednom kratkom efikasnom aktivnošću staviti ih van snage. Upravo ta aktivnost je obavljena u toku prethodnog trogodišnjeg perioda primene prethodne strategije regulatorne reforme od 2008. do 2011. Da pomenem podatak, znači to je negde oko 200 propisa koje su identifikovane kao propisi koji ne bi trebali da budu na snazi jer stvaraju regulatorne probleme u smislu pravne nesigurnosti, jer su, rekla sam, u međuvremenu zamenjeni nekim drugim propisima ili je prestala potreba za njihovom primenom. Znači oko 200 propisa je stavljeno van snage. Rekoh malo pre, to je manje značajan deo posla vezan za permanentnu regulatornu reformu kao proces koji nije jednokratan, već kontinuiran, odnosno permanentno mora da se obavlja u dužem periodu. Jasno vam je, mi kao zemlja posebno u tranziciji imamo veoma značajne regulatorne aktivnosti. Imajući u vidu potrebu da te regulatorne aktivnosti se obave u što kraćem roku, jasno na što kvalitetniji način, sa ovakvim, malo pre ste rekli, vrlo intenzivnim regulatornim aktivnostima, podrazumeva se da možemo čak dati naziv tsunamijem propisa koji nas čeka kao obaveza usaglašavanja sa Evropskom unijom. Izuzetno je važno da se ne bavimo samo kvantitetom, već prvenstveno kvalitetom takvih propisa. Najkraće bi mogla definisati, to je regulatorna reforma. Znači, permanentan dijalog između privrednog i javnog sektora koji se sprovodi u cilju podizanja kvaliteta, znači privrednog okruženja, a time i kvaliteta života svih građana.
Svakako da je reč o procesu, međutim, čuju se i mišljenja da se kasni sa, da upotrebim tu reč, jel, giljotinom propisa. I postavlja se pitanje zašto.
Činjenica, u pravu ste, strategijom regulatorne reforme, odnosno akcionim planom za sprovođenje te strategije, bilo je predviđeno da negde do polovine 2010. godine budu sprovedene sve preporuke koje su donete od strane Vlade Republike Srbije, a na inicijativu privrednog okruženja. Evo da pomenem podatke, znači bilo je 340 preporuka koje su o roku znači akcionim planom predviđen je rok kraj 2009. da se sve te inicijative pretoče u konkretne stručne preporuke koje je vlada i donela u decembru 2009. godine sa namerom da se sprovedu do polovine 2010. godine. Do sada je sprovedeno 196 od tih 340 preporuka. U međuvremenu se odustalo od nekih 36. Zašto? Zato što je prestala potreba ili u svakom slučaju nisu odgovarale procesu, ali je 36% preporuka trenutno u samom procesu. Znači da negde oko 76% od ukupnog broja preporuka je sprovedeno i taj broj, znači taj procenat, odnosno udeo sprovedenih preporuka nosi negde oko 85% projektovanih, procenjenih ušteda u samim troškovima, administrativnim troškovima poslovanja privrede. Na te uštede se jasno i odnose te preporuke.
17:30, da kažem i telefona u našem studiju za vaša pitanja našoj gošći, gospođi Miri Prokopijević, 011-3225-299 i 3225-499. Kad govorimo o ovoj temi, veoma je važan efekat uštede. Dakle, istraživanje uslova poslovanja preduzeća u Srbiji od administrativnim preprekama poslovanja, koju uradila to je reč o studiji projekta Američke organizacije za pomoć, pokazuju da su potrebne ozbiljne reforme koje će otkloniti administrativne prepreke u privrednom ambijentu, u poslovanju u Srbiji, jer postoji računica, recimo administrativne obaveze koje nameće država koštaju preduzeća u zemlji 4,2% bruto domaćeg proizvoda, odnosno 1,35 milijardi evra, pokazuju rezultati ove studije. Ta suma je visoka u poređenju sa recimo nekim drugim zemljama, Austrijom, Češkom, Danskom, Holandijom i tako dalje. A veoma je visoka za nas.
Tako je, ja se izvinjam, evo još rečenicu na vaše prethodno pitanje koje sam ostala dužna. Činjenica je da 72 nerealizovane preporuke iz prethodne strategije su preuzete od strane novoformirane kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa u smislu nadležnosti za konačno sprovođenje, odnosno realizaciju. Koliko su značajne te preporuke govori visina na godišnjem nivou ušteda koje nose te preporuke, to je negde oko 36 do 40 miliona evra na godišnjem nivou samo za te preporuke koje su procenjene. Naravno da je izuzetno važno da nadležna tela koja su dobila zadatak da te preporuke u prosto iskreiranoj formi sprovedu, odnosno njihove nadležnosti konkretno sprovedu u narednom periodu. Taj posao nažalost nisu do kraja odradile. Uglavnom se odnosi na propise iz oblasti carinskog sistema, poreskog sistema i nešto na propise iz oblasti radnog prava. Sukcesivno njihovo obrazloženje je bilo da je preskupo zbog pojedinačnih preporuka menjati jedan propis i da će to odraditi regularno u toku redovnog godišnjeg plana svog rada, izmena na tim propisima. Nadam se da će tako i biti. Mi kao kancelarija imamo zadatak da vršimo određenu vrstu, znači stalnog monitoringa i vršimo pritisak da se i realizuje te preporuke. Što se tiče pomenutih administrativnih troškova, mislim da sama cifra govori dovoljno koliko je to značajno učešće u brutodruštvenom proizvodu, znači koliko je značajno tim uštedama olakšati život privrednim subjektima. Privredna društva i preduzetnici najbolje znaju da je jako teško stvoriti lakše okruženje, odnosno uslove poslovanja, i da je to permanentan posao, izuzetno težak posao u kome, nažalost, najčešće nedostaje onaj ko će ih čuti, pod jedan, znači i preko koga će inicijative njihove biti realizovane za izmenu propisa u smislu ušteda na tom nivou poslovanja.
Da, ovo istraživanje koje smo spomenuli takođe pokazuje, jel, ukazuje na probleme s nedostatkom kapitala, na visoke poreze na plate, inflaciju, veliko opterećenje administrativnom procedurom i propisima Većina firma u Srbiji, oko 75% proizvode i usluge, plasira na domaćem tržištu, a samo 6% ispitanih izvozi više od 50% proizvodnje.
Tako je, stvoriti podsticajno privredno okruženje izuzetno teško. I svaki korak koji se u tom smislu i u tom smeru postigne svakako je od značaja. Kako stvoriti povoljnije okruženje u delu uticaja na kvalitet propisa, znači na propise koji će stvoriti pravnu sigurnost, na propise koji će stvoriti lakše uslove za poslovanje privrednih subjekata. Izuzetno je bitno pomenuti da je druga, možda najvažnija uloga same Kancelarije za regulatornu reformu upravo mesto stalnog otvorenog dijaloga između privatnog i javnog sektora, odnosno između privrednih subjekata, privrednih društva i preduzetnika s jedne strane i njihovih asocijacija naravno, i s druge strane između nosilaca javnih ovlašćenja.
Naravno, ta komunikacija mora da postoji, prosto da bi se čuo
da bi se identifikovali problemi i... koji postoje, znači upravo u smislu neefikasnih procedura, u smislu skupih procedura, bespotrebnih procedura i tako dalje.
Da. Dobroveče, želimo, gospodin Miletić iz Kragujevca je na telefonskoj liniji. Izvolite.
Pa evo, teo sam samo da budem veoma kratak. Sve ovo lepo je što se priča, ali u vezi svega toga narod, samo građanstvo nema toga nikakve koristi. Jer ovo sve što se radi, to je po jednom komunističkom sistemu. To sve što se donosi zakon, što se donose koje kakvi propisi, to ide u korist privatnicima koji drže firme i samoj državi. Kratko rečeno, to je dobro za sistem, a nevolja za narod, nevolja za građanstvo. Jer što daju donacije Amerika, Zapad i ove ostale razvijene zemlje, to sve koristi drugi.
Koji propisi vama smetaju? Šta biste vi možda ukinuli? Jel? Šta je to na šta imate primedbe kada ste u kontaktu sa administracijom?
Pa evo da vam kažem jednu stvar. Slušam baš jedan primer na Radio Beograd, to je bilo pre podne, sam slušao.
Samo kratko, molim vas, pošto i drugi slušalci žele da se uključi.
Evo da vam kažem samo jednu stvar, ovde je ova gerantodomaćice iz ove službe pomoći u kući. Ovde su se zaposlile i samo da bi vukle radni staž, radile mesec dana, posle otišla na bolovanje. Sad, koja je to logika? To nije u redu. Eto, samo taj primer.
Hvala vam na uključenju.
Oblast radnog prava svakako da je jedna od najinteresantnijih oblasti i da ovako velik broj nezaposlenih lica svakako stvara velik pritisak na za stvaranje novih formi obezbeđivanja uslova za zapošljavanje, tako da pretpostavljam da mislite na neku novu formu, potrebu obezbeđivanja neke nove forme, ostvarivanja nekih prava iz radnih odnosa, konkretno, ne znam šta je problem sa gerentodomačicama, ja lično imam vrlo dobro iskustvo sa gerentodomačicama iz nekog, nažalost, prethodnog perioda života sa starim roditeljima.
Dobroveče, gospodinu Đuri iz Beograda, izvolite.
Ja bih samo prvu konstataciju počeo time da su moderne zemlje smislile parnu mašinu, a mi, naša birokratija je smislila glavu šećera. I to bih jednim svežim primjerom potkrepio. Neki advokat mi je tvrdio, kad su čuli u administraciji da će biti otpuštanja, da bi sebe učinili bitnim i važnim, mnogi su pri donošenju ovih građevinskih dozvola namjerno otezali, više puta vraćali predmet da bi sebe učinili neophodnima. To je jedan primjer. A da ne kažem da postoje i sukobi propisa. Recimo, za nas invalide u državi Srbiji imate propis da smo, da nam se priznaje uvećani penzijski staž, a kad se donosi zajednička odluka sa drugom državom, onda se to potire i praktično ne možete ostvariti penziju godinama, i u tom smislu je čak i zaštitnik građana jedna suvišna institucija koja samo prima pare, jer ona ništa nije uradila na zaštiti nas invalida.
Dobro, hvala vam na uključenju. Mira Prokopijević, direktorka Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, goste emisije U središtu pažnje. Da li imate komentar na
Ja se prvo zahvaljujem vašem slušalcu. Prvi primjer je izuzetno dobar. Zašto? Zato što najviše propusta, odnosno najviše problema sa neefikasnim procedurama imamo u oblasti građevinskih dozvola. I sad o tome ne bi detaljnije, mislim da je manje više svako na svojoj koži pre ili kasnije osetio taj problem, i upravo se u toj oblasti izuzetno mnogo radi na prepoznavanju neefikasnih procedura, na skraćivanju neefikasnih procedura, na znači snižavanju troškova sprovođenja tih procedura, na simplifikaciji, standardizaciji tih procedura. I ja mislim da će, da se nešto od toga već osjeća, ali da još uvek imamo dovoljno, dosta posla na, u toj oblasti.
Pre nego što čujemo gospođu Radmilu iz Sirinske banje, pitaću vas, spomenuli ste naravno da Kancelarija za regulatornu reformu, da ste u stalnoj komunikaciji sa privrednicima, osluškujete njihove sugestije i predloge. Šta je to što im najviše smeta?
Svakako duge, skupe, neefikasne procedure. Ponavljanje, pribavljanja velikog broja dokumenata koji traže i vreme i novac, a i naše vreme svakako vredi, predstavlja zamenu za novac. Tako da, ako govorimo o građanima, onda su to svakako procedure vezane za pribavljanje dokumenata građana. A kad govorimo o privredi, akcenat ovde jeste na privredi, jer svi smo na direktan ili indirektan način i privredni subjekti, onda svakako je to nedovoljna dostupnost informacija, ne samo o propisima, već o sprovođenju tih propisa, znači o procedurama, o svim onim korisničkim, vrlo važnim uputstvima za sprovođenje tih procedura koje bi olakšale život građanima. Recimo, što se tiče privrednih subjekata, unapređenje, odnosno reforma inspekcija, to je nešto što je izuzetno važno i vrlo prisutno kao problem. S druge strane, nedostatak javnosti kod različitih javnih registara u smislu pristupa, i to naročito bez naknade. Dalje, pomenuo je vaš slušalac procedure dobijanja građevinskih dozvola. Ja mislim da su na vrlo visokom nivou na lestvici neefikasnih procedura i tako dalje.
A imamo li, da kažem, pozitivnih primjera? Da li bi uskoro privrednike u Srbiji mogla da obraduje jedna važna novina, dugo najavljivana elektronska komunikacija između poreske uprave i svih poreskih obveznika, koja je nekoliko puta prolongirana? Da li će početi da se uskoro primimate?
Vidite, sem donošenja propisa, da, propis je u tom smislu donet, baš između ostalog na preporuku koja je bila usvojena još krajem 2009. godine. Drugi deo potrebnog uslova je rad institucije, obezbediti rad institucije koja treba da implementira taj propis. Poreski organi tvrde da će u sada zadatom roku krenuti sa sprovođenjem, znači, te elektronske komunikacije. Ja za sada nemam informaciju da se priprema neko prolongiranje početka implementacije. Iskreno se nadam da će ispoštovati taj rok.
Dobroveče, gospođi Radmili iz Sjerinske banje.
Dobroveče vam želim, kao i gospođi direktoru, i ja imam jedan problem već 3 meseca, jedan od problema sa vlastima opštine Medveđa. Naime, vlasnik sam stana u stambenoj zgradi koja je u svojini opštine Medveđa, koja ima upotrebnu dozvolu, zgrada od 95. godine, zgrade negde 15 godina kako je izgrađena u A zoni Sjarinske banje, zgrada, da li verujete, koja nema broja zgrade, koja nema broja ulaza, gde se opština Medveđa, njena pravna služba, katastar, predsednik opštine, načelnica pravne službe, do vlade Srbije sam zvala neki dan, i vlada je hvala, kancelarija zvala opštinu, zovem policiju da ja ne mogu da rešim broj zgrade, a kojim je trenutno potreban radi vađenja nove lične karte, istekao mi septembru rok. Računi dolaze na adresu za struju Sjarinske banje, tako dalje, tako dalje. Opština Medveđa, takozvana demokratska vlast, daje sebi još uvek pravo da ne želi da reši ovaj problem. Kako vi vidite ovo, koje to pravo sprečava opštinu Medveđa da ne uradi svoj deo posla preko katastra, kako mi je rečeno, katastar to treba da odradi, da zgrada u A zoni, stambena zgrada, nema svoga broja. U ulici koja je Službenim glasnikom dobila novi naziv ulice Svetu Ilijske, ali bez broja. Molim vas,
hvala vam.
Ja prvo moram da kažem, vrlo je nepopularno govoriti o pojedinačnom konkretnom primjeru, jer nemam nikakvu informaciju s druge strane, je li tako, o čemu se konkretno radi kao problemu. Ja pretpostavljam da se najverovatnije, kako kaže vaša slušateljka, radi o nekoj vrsti nemara. I veoma mi je žao što u ovom trenutku moram da naglasim da posao naše kancelarije se 90 i nešto procenata odnosi na republički nivo, a da je značaj istih tih problema na lokalnom nivou izuzetno prisutan, odnosno da ima jako mnogo problema na lokalnom nivou, znači ne samo sa regulativom, nego, kako reče vaša slušateljka, sa radom institucija koje ili nisu dovoljno kapacitirane za posao za koji su ovlaštene, ili vlast daje, znate, ponekad tako jedan bahat odnos prema građanima, odnosno prema nekim stvarima koje se tiču nadležnosti. Ne bi konkretno da govorim o ovom primjeru, ali ja verujem da se u ovom slučaju, ako se radi o lokalnim organima samouprave, ja sam razumela vašu slušateljku da je ona vrlo dobro informisana i obratila se drugostepenom organu. Drugostepen je organ za te imovinska prava u Republici Srbije, Ministarstvo financije, Sektor za imovinsko-pravne poslove. A što se tiče nadležnosti, znači vezane za sam rad lokalnih organa, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, znači uvijek morate da imate drugostepeni organ kome se možete žaliti zbog problema koji nastaje u prvostepenom postupanju, u ovom slučaju od strane lokalne samouprave. Veoma mi je žao što je to pitanje najverovatnije zasnovano na nekoj vrsti aljkavosti, odnosno nemaru oko imovine koja u ovom slučaju, koliko god da pripada, kako kaže vaša slušateljka, lokalnom organu, odnosno predstavlja element javne imovine, ona kao pojedinac trpi najveće štetne posljedice iz upravo tog odnosa. Sama kontrola kvaliteta analize efekata propisa upravo se na taj moment najviše i odnosi. Znači, na kontrolu uticaja, identifikovanje, prepoznavanje na koga neki propis ima uticaj, odnosno na kome stvara troškove, da li nekome stvara korist i da li je trošak izlišan, odnosno da li, ako je opravdan, moralo se tom trošku pristupiti donošenjem propisa i da li je korist javna, odnosno odnosi se na sve na koje se propis odnosi, ili možda se samo odnosi na neku ciljnu grupu, a svi snosimo troškove. Mislim da je to jako bitan moment, ne sama procena iznosa sredstava koja se ostvaruju uštedama takvim u procedurama, već sama način razmišljanja građana, odnosno predstavnika privrednog sektora, u smislu prepoznavanja takvih mesta troškova, neefikasnih propisa, kad kažem prepoznavanja, znači kreiranje inicijativa i dostavljanja tih inicijativa na prepoznato mesto, a prepoznato da mesto u vladi jeste ova kancelarija za regulatornu reformu. Da. Svakako kad se radi o propisima republičkog nivoa.
Ali sam način razmišljanja institucija koje moraju da shvate da je došao trenutak da se debirokratizuje, da tako kažem.
Slažem se. Vaš prethodni slušalac je jedno vrlo osjetljivo mesto pogodio i vrlo je u pravu što se toga tiče. Imam osjećaj da ljudi koji su u stalnom radnom odnosu su prepoznati kao ljudi sa posebnim privilegijama. Nažalost, takva je situacija na tržištu rada ovde i da konkurencija koja postoji na tržištu rada ne da im za pravo da zloupotrebljavaju tu vrstu privilegija. Posebno su osetljiva mesta, znači u javnim institucijama. Zašto? Zato što to nije, one ne postoje sebe radi, već postoje radi onih koji plaćaju. Znači, oni jesu servis građana koji kao takvi su poreski obveznici i de facto su u njihovoj funkciji, a to znači građani su im poslodavci. Svest o tome da je građanin kome on mora dati uslugu njegov poslodavac nije još uvijek dovoljno prisutna dokle god postoji ovaj pristup, znači toj kategoriji privilegije u stalnom radnom odnosu rada u organima javne uprave.
Još jednom ću ponoviti telefone 322-5299 i 322-5499, koji propisi vam smetaju u svakodnevnom životu ili vas nerviraju ili smatrate da ih treba ukinuti ili promeniti. Stiglo je i pitanje koje se odnosi do duše, ne možemo da kažemo ni na republički, ni na lokalni nivo, već na svakodnevni život. Pitanje je da li je neophodno da se prilikom promene, na primjer kupljene jakne za drugu veličinu, da i matični broj da bi prodavac popunio formular i u njega upisao isti za dodatnih 10 minuta. Čak se i to događa.
Dobro, identifikacija kupca u ovom slučaju pretpostavljam da je deo ugovora koji te kupac ima sa prodavcem. Međutim, mislim da upravo ovo što o čemu sam pričala, vrlo često smo opterećeni preteranom količinom obrazaca i podataka. Konkretno o čemu se radi, verujte mi, nemam detaljne podatke da bi mogla konkretnije da vam kažem nešto, ali matični podatak koji u dobroj meri može da bude zloupotrebljen, svakako nije popularan.
Dobro veče, želimo Biljani iz Vrbasa.
Dobro veče.
Izvolite.
Pitanje je šta nas žulja?
Jeste, izvolite. Od propisa.
Od propisa.
Uh-huh.
Pa sad, propisi su u redu, a ja bi nešto...
Ma mi pričamo o propisima.
Možete i o institucijama,
naravno,
postoje propisi koje regulišu rad institucija. Yes. Da
vam kažem, bez žalbe Beobanku nisam platila. Beobanku 10 čekova koja je firma mi otišla u stečaj. Znači nisam platila 10 čekova, to se priznaje, nisam sad uzvam. Mada su mi advokati rekli, ma kakvi, to ne treba plaćati i tako dalje. Ali nisam imala od čega jer mi je firma otišla u stečaj. Bila sam uredna, naravno, te 2002. ne bi dobila 10 čekova. Sad se radi o tome da sam dobila tu penzijicu na jedvite jade koje sam 2 godine uplatila moj staž i ne mogu da ga povratim. Ne mogu da povratim novac koji sam uplatila. I firma, naravno, ništa nema od firme. Tužimo se, ne samo ja, nego se tuži više nas, pola radnika.
I šta vas...
Sad mene žulja da sad je došlo da ja je, naravno imam kredit i odmah 12.000, 6 i nešto od jedne rate i 6 i nešto od druge rate. Od druge penzije deo. A 12.600 mi je kredit. I ništa, ja ovako lepo sada. Penzionerski, zimu, nula penzija. Ja vas molim, možete li kod Beogradske banke da mi smra... Išao sam u sud juče, ne može. Ne može da mi smanji, ne bežimo od toga, neka smanji po 3.000. Pa i kamata će naravno teći dalje.
Dobro.
Da li možete da utičete kod Beogradske na Zelenom vencu da ovi koji...
Nažalost, Beogradska banka je već davno u stečaju. Kaže, narod je dug loš drug. U vašem slučaju, nažalost, dugo se sprovodi, još uvijek se sprovodi stečajni postupak nad Beobankom kao stečajnim dužnikom, a vidite... vi kao dužnik tog dužnika došli ste na red. E sad, koliko prostora ima za mogućnost reprograma tog duga, verujte mi, to je sad odnos između vas kao korisnika, ili tako, tekućeg računa i dužnika po tom tekućem računu i same Beobanke. Jedino sa stečajnim upravnikom Beobanke možete da razgovarate ili sa Agencijom za osiguranje depozita, koja je nadležna za poslove stečajna postupka nad Beobankom.
Gospođo Prokopijević, da vas pitam, da li ste radili bilans provođenja regulatornih reformi u prethodne 2 godine?
Da. Što se tiče same realizacije akcionog plana, on zasniva se na većem broju komponenti. Ja sam pomenula jednu od najpopularnijih komponenti, a to je sveobuhvatna reforma propisa. Pomenula sam podatak da je u potpunosti sproveden deo koji se odnosio na stavljanje van snage nepotrebnih propisa. Zatim da je do sada, znači po broju 76%, a po uštedama 85% ostvaren deo koji se odnosi na redukciju troškova administrativnih.
Da, izvolite.
Čekamo, gospodine, ali tako?
Ne, ne, samo obeti, izvolite,
da.
Izvolite.
85% da je sproveden jedan broj sistemskih preporuka, a da je jedan broj sistemskih preporuka sada upravo u postupku. Pomenula sam reformu inspekcija, pomenula sam ove elektronske registre, odnosno snižavanje troškova, javnošću pristupa informacijama vezanim za javne registre, posebno privredne registre, i jedna preporuka koja je delimično ostvarena, a koju očekujemo da će naravno biti ostvarena novom strategijom u periodu 2011. do 2014. to je javni elektronski registar svih propisa koji bi na konačan, jasan, javan, znači transparentan način stvorio prostor i pristup, znači svim propisima Republike Srbije.
I onda
znači,
bi ljudima bilo
od vrste.
Potpuno jasno koji su validni,
znači koliko ima propisa, iz koje oblasti, znači kodifikovani propisi. Službeni glasnik upravo radi na jednom vrlo ozbiljnom projektu kao nadležno javno društvo, tako, koje se bavi tim poslom oglašavanja, odnosno objavljivanja, i nadam se da ćemo u narednijem periodu od godinu i po do dve godine imati priliku da odnosno bit će prilike da zaživi upravo ta preporuka koja se odnosi na elektronski registar propisa koji će biti ne samo javno dostupan, već bez nadoknade da je dostupan svim građanima Srbije, pa i šire ostalima koji žele da posluju, odnosno investiraju u Srbiji.
Još jedan slušalac iz Šapca. Dobroveče, izvolite.
Zlatan Perić. Htio sam da pitam u vezi sudskih izvršenja. Recimo, sudio sam se sa firmom i dobio sam svih sudovima unazad 6 godina. Znači, a izvršenje uopšte nije do sad izvršeno.
A da li je firma možda u stečaju?
Firma nije u stečaju. Firma je prebačena, čak stoji na internetu. Našli smo mi modus. Formirana je neka firma u Prištini, ali od naše firme. I sudija, ja ukazujem svim sudovim sudijama koji su u to umešane, odnosno koji vode te postupke, oni neće da uopšte ne gledaju, to ne interesuje.
Je li to Jugend iz Šapca?
Da, da, da.
Izmešteno sedište samo, je li tako?
Da, 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 pa našli smo u Prištini.
Izvolite, gospodine Miro.
Slučajno sam prepoznala, sam skoro radila neku analizu izmeštenih sedišta na firmi iz Srbije, u ovom slučaju konkretno sedište izmešteno u Prištinu. Zašto sam pitala da nije slučajno u stečaju, jer tu se menja procedura i sama način mogućnost ostvarenja ovog sudskog izvršenja. Pretpostavljam da ovde postoji problem upravo zbog ovog što sam promenula i on je pomenuo izmešteno sedište same firme. Nažalost, vrlo često je nemoguće pronaći gde je firma registrovana onog trenutka kada više nije registrovana na teritoriji Republike Srbije, jer mi smo jedna od retkih zemalja koja ima ovako kvalitetan javan sistem registracije i svima dostupan. Zašto? Zato što to je javni registar. Tamo gde još uvek postoji sistem nejavnih registara, odnosno registara pri privrednim sudovima koji nisu javni, vrlo je teško i gotovo nekad, nažalost, nemoguće uopšte doći u komunikaciju sa firmom, odnosno pronaći novo sedište, pronaći novu adresu, doći u kontakt sa ovlašćenim licima i izvršiti ono što je u ovom slučaju evidentno potraživanje od strane njega kao poverioca.
I za kraj da konstatujemo ono što ste i vi na početku rekli, dakle svakako da je reč o jednom procesu koji ima određeni tempo, ali je pitanje da li je ipak ovo posljednji trenutak da se proces regulatornih reformi u Srbiji ubrza, odnosno da li smo mi kao zemlja u lavirintu propisa? Bespotrebnih.
Mi imamo tsunami propisa, već sam pomenula, mislim taj izraz mislim da je dosta slikovit. Poslednje nepune tri godine oko 2000 donetih propisa. Nas tek čeka velik broj propisa u procesu harmonizacije sa pravom Evropske unije i nesporno da mi te propise moramo doneti, ne baš sve koje smo spremni doneti, jer vrlo često donosimo i propise koje nam nisu ili uopšte ili nužno potrebni ili ne u tom trenutku kada ga donosimo. Znate, kad imate izražene potrebe da donesete neke propise koje su u prioritetu, onda svakako ne treba gubiti energiju na neke propise koje će možda mnogo kasnije trebati početi da se primenjuju. Ne postoji spremnost, odnosno obaveza prvo, pa spremnost institucija s njihovim kapacitetima za sprovođenje tih propisa. Tako da nas čeka taj posao i izuzetno je ogroman broj novih propisa koji se mogu doneti. Zato su načela kvalitetnog donošenja propisa, znači donošenja kvalitetnih propisa i kontinuiranog, znači permanentnog održavanja dobrog kontakta sa okruženjem na koje se te propisi odnose. U ovom konkretnom slučaju govorimo o privrednim subjektima i o građanima na koje se te propisi odnose, koji samom, ne samo svešću o potrebi da ti propisi budu kvalitetni, se odnose na njih, jer njima stvaraju probleme ukoliko nisu kvalitetni, već i činjenicom, znači, da su u budućnosti u situaciji da ako ne budu mogli da pristupe tim propisima, znači da imaju jedno mesto na kome će kvalitetno putem, znači, javnog registra propisa moći da ostvare uvid, s druge strane da ostvare uticaj na te propise upravo tim, rekla sam, otvorenim, stalnim, da permanentnim dijalogom sa javnim sektorom. Jeste teško da će se snaći, odnosno nećemo, nažalost, stvoriti ono što želimo, a to je pozitivno pravno okruženje. Upravo zato pozivam vaše slušaoce, bez obzira da li su, svi smo na neki način privredni subjekti kao fizička lica, nezavisno da li smo zaposleni kod nekog privrednog društva ili smo možda korisnici nekih, jel tako, osnova naknada po osnovu rada. U svakom slučaju, mislim da smo veoma zainteresovani za kvalitetne propise. To što će ih biti mnogo ne treba da nas plaši, jako je važno samo da imamo aktivan odnos prema tome i da najzad, ukoliko postoje institucije koje su spremne da nas čuju, da im se zaista i obratimo, jasno da artikulišemo svoje zahteve, moramo znati šta je to što nas muči i po mogućnosti bar na koji se to propis odnosi. Ukoliko ne znamo na koji se propis odnosi, postoje stručne službe koje bi morale to da prepoznaju. Jako je važno, znači, samo da znamo da postoje mesta na kojima postoji prostor za otvoreni dijalog sa privatnim sektorom i moramo biti aktivni u tome. Znači, ne samo mi koji radimo na tom poslu u okviru stručnih službi vlade, već ono što mi očekujemo, to su građani i privredni subjekti pojedinačno ili kroz njihove asocijacije, moraju biti glasni da bi se čuli, a to znači moraju se obratiti inicijativom za promenu neefikasnih propisa.
Hvala vam na odvojenom vremenu. Gošća emisije U središtu pažnje bila je Mira Prokopijević, direktorka Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa Vlade Republike Srbije. Sa vama su bili Srđan Đorić, Vesna Gemović i Olivera Simić Milošević. Prijetno veče. U središtu pažnje.